Rádio Praha, zprávy.
Nová strana Karoliny Pík se bude jmenovat Lidem. Ministerstvo financí znovu vydá státní dluhopisy. Zemědělci chtějí kvůli zelené naftě zablokovat silnice. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Nová strana vicepremiérky Karoliny Pík se bude jmenovat Lidem. Název podle Pík pochází ze slov liberální demokraté. V nejbližších dnech začne přípravný výbor sbírat podpisy pod petici, které jsou nutné k registraci nové strany.
Musíme sebrat 1000 podpisů pod registrační listiny, pod petiční archy, abychom mohli registrační listiny podat na ministerstvo vnitra, ale jinak tvorba programu a stanov je teprve v počátcích.
Platforma kolem Karoliny Pík je od minulého týdne součástí vlády. V kabinetu nahradila Věci veřejné, které přešly do opozice. Ekonom Jan Švejnar zatím není rozhodnut, zda bude kandidovat v přímé volbě hlavy státu. Definitivně svou kandidaturu oznámí až po přijetí prováděcího zákona k volbě. Pokud by kandidoval, tak jako nestranický kandidát. Nevyloučil ale přijetí podpory od sociálních demokratů i dalších politických stran. Senátor ČSSD Vladimír Dryml už oznámil, že získal 10 podpisů senátorů nutných k prezidentské kandidatuře Miloše Zemana. Češi si budou moci koupit další státní dluhopisy. Jejich vydání chystá ministerstvo financí a nabídne je i školám, obcím, krajům nebo církvím. Podle šéfa resortu Miroslava Kalouska se budou úroky připisovat vždycky dvakrát ročně, v prosinci a v červnu, v závislosti na vývoji inflace. Podle Kalouska je to jediný způsob, jak ochránit úspory před znehodnocením.
Je to tedy namířeno na střádala, který není příliš motivován k tomu, aby své prostředky investoval. Toto je v zásadě jediný produkt na trhu, který bude nabízet 100% jistotu, že reálná hodnota jeho úspor neklesne, ať se bude vyvíjet inflace jakkoliv. Samozřejmě také to znamená, že nemůže počítat se žádným ziskem.
Spořící dluhopisy vydal stát poprvé loni v listopadu. Zájem o ně byl obrovský, prodalo se jich za 20 miliard korun. Zemědělci budou blokovat některé regionální silnice. Chtějí tak protestovat proti zrušení zelené nafty a chystanému zavedení spotřební daně z vína. O přesné podobě akcí rozhodnou místní farmáři. První blokáda bude 23. května dopoledne. Podle ministra zemědělství Petra Bendla je ale zrušení zelené nafty nutné.
My jsme dostali od vedení koaličních stran jako vláda politické zadání a vláda už odsouhlasila, že opatření na šetření, kterým se podílí všechny rezorty, se musí podílet i ministerstvo zemědělství tím, že zruší zelenou naftu.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil se zastal řidiče autobusu Romana Smetany. Je odsouzen za to, že přimaloval politikům na předvolební plakáty tykadla. Ministr podá stížnost pro porušení zákona. Případem se bude zabývat Nejvyšší soud.
V tuto chvíli budeme teprve posuzovat, zda dáme návrh na přerušení výkonu trestu. O tom musí rozhodnout případně Nejvyšší soud. Důležité je, že do budoucna bude zřejmé právě to, jak nejvyšší justiční instance nahlíží na situaci, kdy se střetávají dva veřejné zájmy. Na jedné straně ochrana vlastnického práva, na druhé straně svobodné vyjadřování politických názorů. Pro mě je tato forma vyjadřování nepřijatelná, pokud někdo poškozuje cizí věc, ale je otázka, jestli to má být trestný čin.
Za ošetření u vybraného lékaře si lidé mohou připlácet od června. Ministerstvo zdravotnictví dokončilo ceník, ve kterém stanovilo ceny od 5 do 15 tisíc korun. Potvrdil to mluvčí resortu Vlastimil Sršeň. Podle něj bude zřejmě největší zájem o tyto služby v porodnictví. V posledních týdnech u čerpacích stanic vzrostlo množství nekvalitní nafty, odhalila to Česká obchodní inspekce. Především se jedná o překročení povoleného množství síry, které může vést až k poškození vozu. Bývalý ředitel Středočeské galerie Jan Třeštík byl pravomocně uznán vinným z pokusu nelegálně vyvést do zahraničí obraz Pabla Picassa. Odvolací soud ale zrušil 4měsíční podmíněný trest a od potrestání upustil. Předseda senátu Vladimír Cvetler v odůvodnění řekl, že Třeštíka už dostatečně vytrestala medializace celého případu.
Pro něho bude v oboru, kterém pracuje, dosti obtížné odpovídající zaměstnání na této úrovni najít.
A jaké nás čeká počasí? Bude oblačno, místy přehánky, teploty přes den vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia.
Po zprávách je tu další část našeho vysílání. Ze studia vás vítá Jan Charvát. Nejdřív zamíříme na domácí politickou scénu. Ve středu se funkce ujal nový ministr školství Petr Fiala. Pak se podíváme za novou expozicí do muzea Emila Holuba. Čeká nás také přehled denního tisku a v ekonomické rubrice shrneme rok od otevření pracovních trhů Rakouska a Německa pro nové členské státy Evropské unie. Přeji příjemný poslech. Ministerstvo školství má od středy nového šéfa. Prezident jmenoval do funkce akademika a politologa Petra Fialu. V rezortu po odchodu exministra Josefa Dobeše tak končí měsíc panující bezvládí. Nestraník Fiala má podporu koalice, kladně se o něm vyjádřili i sociální demokraté a odborníci z akademické obce. Petr Fiala je bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně, působil se také jako prorektor a politolog. Do funkce nastoupil po Josefu Dobešovi, který svůj odchod oficiálně zdůvodnil vládními škrty v rezortu. I nový ministr se s nimi bude muset vypořádat. Ještě letos by měl uspořit 2,5 miliardy korun. Většinu peněz přitom bude muset nejspíš vzít z platů učitelů, nový ministr k tomu řekl.
Já se budu snažit nacházet nějaká řešení, nevím, jestli je vůbec možné v tomto roce, ale s něčím takovým počítat. My se už teď nicméně musíme soustředit na přípravy struktury rozpočtu pro rok 2013 a snažit se, aby učitelé měli dostatečně dobré podmínky pro svoji práci.
Podle místopředsedy Rady vysokých škol Jiřího Zlatušky by měl nový ministr odstranit tlak, který podle Zlatušky vyvolávají vládní reformy.
Ten zbytečný tlak na reformy v úvozovkách pro reformy a vrátit se k tomu, že je tady potřeba skutečně cílevědomá vzdělávací politika.
Zřejmě nejakutnějším problémem pro Petra Fialu bude zpožděné čerpání evropských fondů. Na peníze spoléhají hlavně vysoké školy a vědecké ústavy. Podle zástupců z vědecké obce bude obrovská zásluha, pokud se mu podaří problém s dotacemi vyřešit. Vědci si od Fialy slibují také změnu financování vědy. Současnou metodu rozdělování peněz podle výsledků, přezdívanou kafemlejnek, badatelé velmi kritizují. Fiala jako akademik sám kritizoval některé části reformy vysokých škol. Změnit musí i financování regionálního školství. Změnu na postu vítá odborník Tomáš Feštek ze společnosti Eduin. Zatím ale podle něj není jasné, jak se nový ministr k některým problémům postaví.
Nevíme, jaké má názory na regionální školství a na problémy, které jsou spojené třeba s testováním v 5. 9. třídách, s dopracováním vzdělávacích standardů a tak dále. Ale rozhodně ta změna k lepšímu spočívá v tom, že to je respektabilní osobnost, která působí stabilně a dá se od ní čekat, že nebude měnit názory každý den.
Regionální školství je podle Hany Stýblové, prezidentky Asociace základních škol, podfinancované. České televizi řekla, že by chtěla s novým ministrem ještě další diskuzi nad změnami ve školství.
Pan ministr, pokud by chtěl pomoci regionálnímu školství, tak by asi měl zastavit připravovanou novelu a začít o ní znovu diskutovat, a to nejen s zřizovateli, ale i s odborníky ze škol. A postavit ji tak, aby to financování regionálního školství bylo přijatelné jak pro stát, tak pochopitelně pro zřizovatele a i pro učitele a ředitele škol.
Nový ministr školství počítá také se spoplatněním vysokoškolského studia. Nesmí ale podle něj představovat překážku ke studiu.
Nějaká forma spolúčasti studentů je nezbytná. To ne z nějakých ideových důvodů, ale prostě souvisí to s vývojem vysokoškolského vzdělávání v celé Evropě. My musíme hledat cesty, které jsou vhodné a únosné. Zápisné má jakousi regulační funkci.
Fiala nastoupil do funkce v den, kdy začaly kritizované státní maturity, po jejichž obměně také volají někteří školští odborníci. Rektoři vysokých škol říkají, že jednotné maturity často slouží jako vodítko, ale nikoli jako jediné kritérium ke přijetí na vysokou školu. Problémy letos nastaly třeba s webovými stránkami státních maturit, které byly před jejich zahájením nedostupné. Podle centra Cermat, které maturity připravuje, to bylo po útoku hackerů. Školy se také často stěžují na přehnanou administrativu a s tím spojené náklady na tisk papíru, které se mnohdy vyšplhají na 10 000 korun. U státních maturit v minulém roce propadlo přes 14% studentů. Africké muzeum Emila Holuba v Holicích se představilo v novém kabátě. Expozice vtáhne návštěvníky do atmosféry africké přírody s poletujícími ptáky, rozestupující se savanou, zvuky divokých zvířat a africkou hudbou. Navrhl ji architekt a divadelník David Vávra. V muzeu jsou pak představeny jednotlivé etapy z cest a života známého cestovatele. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Slavný cestovatel Emil Holub se v Holicích roku 1847 narodil. Stal se lékařem a později při svých dvou cestách strávil v Africe celkem 11 let. Došel až k viktoriiným vodopádům. Jeho první muzeum vzniklo v Holicích v roce 1966 a základem byly rozsáhlé sbírky a předměty z pozůstalosti, které věnovala Holubova manželka Růžena. Rekonstrukce expozice stála Holice zhruba 21 milionů korun, z toho 19,5 milionů pocházelo z evropské dotace, uvedla v rozhovoru pro Rádio Praha vedoucí muzea Marcela Jeřábková.
Architekt David Vávra, který se ujal tvorby celé naší nové expozice, všechno směřoval k tomu, aby návštěvník se dostal skutečně do Afriky. Takže když to mám shrnout, pokud návštěvník přijede k nám do Holic, vstoupí do Afriky.
David Vávra také sám cestoval po Africe. Ano. Vy jste ho oslovili, nebo on sám měl zájem na rekonstrukci?
Oslovili jsme ho my, protože jsme chtěli někoho, kdo bude, abych tak řekla, srdečně zainteresován k osobnosti doktora Emila Holuba. A David Vávra se svým kolegou Milanem Steindlerem oba cestovali po Africe, po stopách Emila Holuba, a tak jsme si mysleli, že právě tohle bude správná volba, no a nemýlili jsme se. Oba dva pánové se na tvorbě naší nové expozice podíleli, David Vávra jak architektonicky, tak návrhem nové expozice, a Milan Steindler pro naši novou expozici vytvořil zhruba 10-minutový životopisný film o našem slavném rodákovi.
Které exponáty jsou nejzajímavější, které myslíte, že návštěvníka nejvíc přitáhnou?
Co se týká těch původních starých exponátů, tak je to jednoznačně Lev Prince, mazlíček doktora Holuba, o kterém už se hodně mluvilo i psalo, tak návštěvníci se na něj hodně ptají. On se ukazuje i ve filmu Milana Steindlera. No a pak určitě jsou to věci, které doktor Holub zachránil u vesnice Galulongi po třetu s Mašukulumbi, kdy si vlastně zachránil jen holý život a pár osobních předmětů. No a co se týká těch dalších věcí, které sice nejsou exponáty, ale určitě zaujmou, tak jsou to funkční viktoriiny vodopády z dílny Davida Vávry. Je to taková symbolika Afriky, po které tu teče voda. No a pak děti rozhodně zajímají Holubovi následovníci, zejména Trabant napříč Afrikou, když si mohou vlézt do Trabantu a vyzkoušet, jaké to je vozit se po Africe.
Jsou ještě pamětníci v Holicích, kteří si pamatují paní Holubovou, protože vlastně ona v roce 1947, když bylo 100 let od narození Emila Holuba, tak tam byla. Jak na ní vzpomínají?
Na paní Holubovou tady vzpomínají jako na velmi elegantní a milou dámu. Traduje se, že tu byla, když se odhaloval památník jejího manžela, že si tak jako potutelně špitala, že takhle její Emil vůbec nevypadal. Ona totiž v podstatě neexistuje fotografie celé postavy doktora Holuba, takže autor tvořil pouze podle své fantazie. Nicméně to byla velmi silná, osobitá dáma, velmi nebojácná, která si dokázala sama poradit se spoustou věcí.
Byla to právě ona, kdo se zbraní v ruce čelil bojovnému kmeni Mašu Kulumbů. Původně se jmenovala Rosa Hofová, přijala však české jméno Růžena Holubová. Již 3 měsíce po svatbě jela se svým mužem a 6 průvodci na jeho druhou africkou výpravu. Emil Holub si chtěl splnit velký sen, projít jako první člověk na světě africký kontinent z jihu až na sever do Káhiry. Politická situace v jižní Africe se však od jeho poslední návštěvy změnila. Nesetkal se s tak vřelým přijetím. Extrémnost podnebí a podlomené zdraví udělali své. Přesto Emil Holub zakresloval, popisoval a shromažďoval exponáty, psal podrobné deníky. Po několika měsíčním putování odpluli zpět do Evropy. Z jeho zápisu dodnes čerpají informace o své historii národy státu Zimbabwe a Zambie.
Jeho byšta je vystavena v Jihoafrické republice v městečku Livingstone, kde na něho velmi vzpomínají, protože doktor Holub byl jedním z mála, pokud ne vůbec jediným cestovatelem, který písemně a kresbami zdokumentoval život domorodců koncem 19. století.
Dodala Marcela Jeřábková. Emil Holub shromáždil na 30 000 sbírkových předmětů. Ve Vídni otevřel v roce 1891 vůbec největší etnografickou výstavu. O rok později ji přesunul do Prahy. K převozu potřeboval 72 železničních vagonů. Dodnes u nás nebyla překonána.
Posloucháte Rádio Praha.
Případ pražského lobbysty Romana Janouška nebo mladá generace českých Romů. Nejen na tato témata se zaměříme v přehledu čtvrtečního českého tisku. Připravil ho Josef Kubečka.
Od opilecké jízdy Romana Janouška uběhl 1,5 měsíce. Vyslechnut přitom dosud nebyl ani pachatel, ani jeho oběť. Na tom by nemuselo být nic tak záhadného. Sražená žena dosud k výpovědi nebyla zdravotně způsobilá, ale v tomto případu je od začátku tolik nedůvěry a podezřívavosti, že klid do řad občanstva se vrátí jen tehdy, půjde-li známý kmotr sedět, píše autor sloupku Lidových novin. Je nejspíš přirozené, že když symbol všeho, co je ve vysokých patrech společnosti schnilé, jezdí autem opilý po městě a vážně poraní ženu, vyvolá to ve veřejnosti jisté emoce. Nejdřív zadoufáme, že konečně udeří spravedlnost. V zápětí dostaneme strach, že se potvrdí naše podezření o nedotknutelnosti nových elit. Že se kauza Janoušek vleče, se musí paradoxně zdát i občanským demokratům, pod jejichž barvami se kmotr tak pěkně rozvíjel. Asi už i oni si uvědomili, že obměna, kterou mezitím stihli na místě předsedy a pražského primátora, v dnešní atmosféře znechucení velkou politikou málo koho zajímá. Je to důkaz, že boží mlýny melou pomaleji než politika a občas domelou už úplně jiné lidi, než když se dávali do pohybu, uzavírá autor sloupku Lidových novin. Ta tam jsou časy, kdy si ministři nebo zákonodárci létali speciálními vládními letouny, kam a jak často se jim zachtělo. Jak píše deník Právo, armádě, která má 30 vládních letounů a vrtulníků na starosti, docházejí peníze na opravu mnohdy desítky let starých strojů. Z provozu proto vyřazuje jeden speciál za druhým a představitelé státu si tak často musí hledat náhradní způsoby dopravy, buď to vojenské speciály nebo běžné komerční lety. Nemyslím si, že by situace umožňovala pořídit nová proudová letadla, prohlásil minister financí Miroslav Kalousek. Na pokraji životnosti jsou hlavně malá proudová letadla a vrtulníky, uvádí deník Právo. V případě pokračujícího podfinancování provozu letecké techniky dojde k postupnému snižování počtu provozu schopných letadel, řekla deníku Právo mluvčí náčelníka generálního štábu Mira Třebická. Jak moc se budou čeští vysokoškoláci v budoucnu podílet na financování svého studia, bude jedno z klíčových rozhodnutí, které čeká na nového ministra školství Petra Fialu. Jak píší Hospodářské noviny, rozhodnout o výši zápisného, které nahradilo původně zamýšlené školné, přitom bude věc nesnadná. Nejprve je totiž třeba vyřešit, zda budou studenti na všech vysokých školách platit stejně, protože roční náklady na jednoho studenta se napříč vysokými školami v Česku diametrálně liší. Zatímco na Pražské akademii výtvarných umění stojí ročně jeden posluchač přes 170 000 korun, na Českobudějovické vysoké škole technické a ekonomické je to jen necelých 30 000. Pokud by tedy bylo zápisné všude stejné, studenti v Českých Budějovicích by na své studium přispívali daleko více než na výtvarné akademii, uvádějí mimo jiné Hospodářské noviny. V Česku pomalu vyrůstá ztracená generace, upozorňuje Mladá fronta Dnes. Řeč je o části mladých Romů, kteří vyrůstali asimilovaní na okraji společnosti. Nechodili do školy a jejich rodiče zase nikdy nechodili do práce. Právě tahle vykořeněná generace mladých Romů ale podle odborníků ukrývá vážné sociální napětí. Důkazem je sílící vlna násilí na Šluknovsku nebo na Břeclavsku. Příběhy konkrétních příslušníků ztracené romské generace přináší právě Mladá fronta Dnes. Mladý Rom mimo jiné Listu řekl: chodím na železo, hodí to denně kolem 50 korun, já jsem rád, že se najím. Na svůj úděl si stěžuje, ale prý nikomu neskřivil vlásek. Někteří jeho vrstevníci se však proti zděděné mizérii bouří násilím a podle expertů bude takových případů přibývat.
Tolik přehled čtvrtečního tisku, vybíral z něj Josef Kubečka. Německo s Rakouskem otevřeli před rokem 1. května 2011 svůj pracovní trh pro nové členské státy Evropské unie. Češi i další občané z nových členských zemí už nepotřebují pracovní povolení. Očekávaný nápor levné pracovní síly se ale nekonal. Částečně se tak potvrdil rozšířený názor, že kdo chtěl v obou zemích pracovat, rozhodl se tak už dříve. Rakouská a německá média v reakci na tyto informace prohlásila, že země promarnily šanci na přilákání kvalifikované pracovní síly.
Ekonomika.
Německé úřady očekávaly, že po 1. květnu loňského roku do země zamíří ročně 100 000 až 180 000 občanů z Česka, Slovenska nebo Polska. Podle Spolkového úřadu práce jich ale za rok bylo jen 63 000. Jiný odhad hovoří o zhruba 80 tisících. Z Polska podle úřadu práce přišly asi 2/3 lidí. 13% jich bylo z Maďarska a z Česka pouhých 7%. Nejvíce jich působí na jihu a západě Německa, v Bavorsku, Bádensku, Württembersku a v severním Porýní Vestfálsku. Lidé práci hledají hlavně ve stavebnictví a v turismu. Jan Hazuka z Českých Budějovic byl jedním z těch, kteří se rozhodli jít za lepšími pracovními podmínkami.
Doslechl jsem se od kamaráda, který už dělal blízko za hranicema u firmy s masnou výrobou, že by byla možnost se tam dostat, takže jsem neváhal. Vzal jsem kamaráda, který uměl německy, a jel jsem tam dát žádost. Zavolali mi, jestli můžu nastoupit hned druhý den, takže jsem neváhal a jel. Ze začátku byla práce úplně ta nejjednodušší, není třeba moc komunikace, jenom dělat a dělat a dělat.
Neznalost němčiny je podle člena představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory Bernarda Bauera jedním z důvodů, proč se za prací do Německa a Rakouska vydal jen omezený počet Čechů. Podle něj se také na obou stranách hranice dorovnávají mzdy. Mnoho Čechů dává přednost životu ve svém důvěrně známém prostředí. Za nezájmem o práci v zahraničí může být ale i to, že země blokovaly svůj pracovní trh příliš dlouho, jak přiznávají politici i některá média. Před rokem přitom nečekali hromadné odchody ani odborníci. Šéfredaktor serveru Euroaktiv.cz České televizi už v květnu 2011 řekl, že odliv pracovníků nebude náhlý.
Ne, nečekám vůbec žádné bouřlivé odchody. V podstatě bouřlivý nebyl odchod ani v roce 2004, kdy se otevřely první trhy Británie, Irsko, Švédsko. Dnes je navíc ta možnost nebo ty příležitosti pracovat v zahraničí už do jisté míry vyčerpána, takže předpokládám, že žádná masová vlna odchodu nenastane.
V Německu pracuje i Marek. Pro Český rozhlas popsal svoje zkušenosti i problémy s tamní byrokracií.
Poprvé jsem tam odešel v roce 2005, pracoval jsem tam zhruba rok, poté jsem se vrátil do Čech a potom jsem tam pracoval další rok. Já jsem to řešil přes pracovní povolení, které se vlastně vyřizovali, a jelikož oni musí všecko hnát přes pracovní úřad a až teprve, když se měsíc na tu pozici nepřihlásí žádný Němec, tak můžou vzít toho cizince. Takže se to ošetřilo tak, že tam dali požadavky český jazyk slovem i písmem znalosti. Tím pádem se nemohl přihlásit žádný Němec. Normálně na český živnosták se dá pracovat i v Německu, ale nesmí to být hlavní příjem tam odtaď.
Marek dodává, že v Německu si Češi stále vydělají více peněz než doma.
Určitě si vydělá víc. V Německu je daleko vyšší životní úroveň a i člověk s průměrným zaměstnáním a průměrným platem se má určitě líp než my tady v Čechách. Když srovnám třeba ceny benzínu a potravin, tak to tam stojí stejně, akorát, že v Německu se vydělá dvakrát tolik průměru.
Podle Jana Hazuky ale Čechy lákají do západních zemí nejen vyšší platy, ale i sociální výhody.
Tady jsem dělal za 12 000 měsíčně a tam dělám za 30 000 čistýho měsíčně plus spoustu výhod a sociálního zabezpečení. Přídavky na děti tam jsou rozhodně lepší než tady, jsou od 150 do 200 euro na jedno dítě za měsíc. Tam se o vás starají, tady na vás kašlou. Třeba ve formě snídaní, obědů, který jsou zadarmo, důchod, na který bych sem tam chtěl vydržet, který u nás není jistý a tam odsaď ho dostanete 100%. Určitě nedávají vůbec najevo, že jsou někde výš než my. Mají to i zakotven ve smlouvě, že se musí k vám chovat férově a nesmí vám dávat najevo, že by měli s vámi opovrhovat.
Šéf Spolkového úřadu práce Frank Jürgen Weisse před časem řekl, že Moudrá Británie a Irsko otevřeli trh práce už dříve. Odešlo tam mnoho migrantů a další je následují. Lidé ze zemí střední a východní Evropy mají podle něj navíc na ostrovech menší jazykové problémy. Navzdory tomu, že počet uchazečů o práci z nových členských zemí zůstal za očekáváním, v některých regionech se díky tomu snížil nedostatek pracovních sil. S tím se v současnosti potýká celá země. Lidé, kteří přicházejí z východních zemí, jsou také stále kvalifikovanější. Podíl vysokoškoláků se mezi přistěhovalci za posledních 10 let zvýšil z 20 na 45%. Že prosperující Německo na zaměstnance z východních zemí tak trochu spoléhalo, o tom hovoří komentátorka Českého rozhlasu 6 Lída Rakušanová.
Že se německé podniky potýkají se stále větším nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil, potvrzuje i Bernard Bauer z Česko-německé obchodní a průmyslové komory. Třetina podniků v Německu není schopna obsadit volná pracovní místa 2 i více měsíců. To je celkem 1,3 milionu pracovních sil. S nedostatkem odborníků se potýkají především technické branže, jako například výroba automobilů nebo elektrotechnika, ale také zdravotnictví. Při hledání zaměstnanců v České republice podporují podniky i bavorské úřady práce. Nejen, že pořádají poradenské dny na českých pracovních úřadech v příhraničí, ale od května tohoto roku chtějí na pracovním úřadu v Plzni otevřít i vlastní kancelář.
A jak dodává poradkyně sítě evropských služeb EURES právě v plzeňském kraji Lenka Kastnerová, o Čechy je i přes nízkou nezaměstnanost v Bavorsku zájem. A kterých oborů se to týká nejvíce?
Jedná se obory hotelnictví, gastronomie, potom jsou to samozřejmě ty zdravotnické pozice a zároveň všechny technické pozice, příklad obráběči, svářeči, mechanici, strojníci a tak dále. Ta úroveň německého jazyka záleží na tom, jakou profesi vykonáváte. U příkladu, když se bavíme o pomocných stavebních pracích nebo tom svářeči, tak ta znalost nemusí být taková jako třeba u číšníka, který je v dennodenním kontaktu s klientem.
Ani Německo, ani Rakousko ale stále neotevřeli svůj pracovní trh pro Bulharsko a Rumunsko. Rakousko tak učiní už v lednu roku 2014. Vysílání Rádia Praha v češtině končí. Připomenu ještě naši soutěžní otázku na měsíc květen. Před 400 lety zemřel slavný císař, za jehož vlády se z Prahy stalo centrum umění, vědy i alchymie. Pošlete nám jeho jméno. My ze správných odpovědí vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny. Odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz do konce května. Ze studia se s vámi loučí a hezký den přeje Jan Charvát.